Radio Okapi.
Bande Sangonabito, au fond de consommation africain.
Okapi.
Matondo bimenge Pamela, matondo bimpena disika news bemba kama somna kolanda radio kapia kenta usamna beno na kolanda bantu sanguna bet na ndinga ki Kongo konsomusi ya Afrika na ntola kindundu sangu nini bubi ya ime vwanda mpasa kutambula ya vukana kamingi na mvula suka suka kikuma binati bataksi ya vwana pe bataksi bus iba unde buya kana kubasisa baka miona bao na yao beta kunda vena kolanda kubokota bambuta sekoke na kufunda bapulusu na kufwana kikuma ya jambu ya ime pe mvuto antolisi ya bapulusu Mbanda Kishasa, General Jean Didier Oleko. Mpina bizunga, beta kwena kivuwa zulu, wapi bimpumbula nkaka ba maimai ya vukana kati banka ya mpembe FDLR baonde kotila kakama kesa luofu na teritora lubero asele kadiambu yae, beta vutokila ya uti jango ba makoko bata toba mambe katula makutuwe inda basa mwebe keza bana mwabantungu. Matondo mindi ya kibisika nyosbe mba kama samna kulanda banta mwana bete na ndinga kikongo na Radio Kapi Minga bayina kena kolanda bet na beanchengo ni avuana pena ilanga yake na sektor ya Buluem. Bubu yai awa na mbanda Kishasa, binati ba taksi, avuana pe ba taksi bis, babu yake na kubasisa matoma na bao, na babalabala nene baku nyosu vuana kena kutambula na makulu, na ngazi na bao, binati ba kamyo yai, abu yake na kusala zola kave, kibinati ba tukutuku yake na kutunataka pe batumpe matoma nkaka batu avuana kena kutambula, asile kaba zola tafutiveti ya kutambula, yango mama koko, nkuna vetu Michel Kifinangoi, zetaka na babalabala mingi, inki betu lindasema na kutambula nandi.
Babalabala ya Kinshasa fuluka kabubo ya nansuka na mafunda ya bantu vandaka tambula na makulu. Kubanda na tutokolo tina nkotoro ya mbanza, moto mosivi, lindaka baka transport ya bantu nyoso. Na bare ya nkaka, binati ya matoma, tulaka bikaku na babalabala na kuyoka makalu na kati ya njila. Na ndambu ya nkaka, lukula na njili kache 1, kumanga kisalu ya binati ya matoma, kumaka, mavuanga, kula mpasike kuzaka yao mosivi, mvula ya ngolo nukaka na mbanza Kinshasa ya budisaka, bantu vandaka tambula samu na kukuma na kisalu mutumositi andi katuka kana injo nandi na ntangu ya nana na ndambu na inti ya mvula e transport vwandaka vee pasi ya hii kitaka na bifulu ya mkaka samu na ntalu ya mingi ya bataksi ya batukutuku kasi batina buelaka mbala zole mbongo ya tikena yao mutindu keza bisa mutumosi bakaka yao ki bake kutaka na tukutuku kubanda na monga fula tina rompwa ngaba bafranc kongole nkama tanu bubo ya hii baba ndaka kufuta bafranc kongole mafunda tanu na munga fula tina victoire. Bazola mvutu na pasi yae. Kasi ndambu ya matoma bandaka kumonana babu ndaka nata bantu na kinchweki na kutina nganzi ya binati ya matoma ya nkaka ina dasukaka.
Kaka menzila jango bamako kwa fwa na kuzabisa kimanaka banzo nkana pe ya onde bebaka kasi na mpasi yae ya kukonda babisi ngeme katona kuzabisa uti mvula ngolo pendo kaka na bola kinfumu kinchasa sama kuzaba nyosu ya Michelin tuwala tenga mupangi mkuna beto Richard Junior Kamunga Zetaka na banzo nkana nkaka mubanza tikuna mamupe ya salamaka.
Na hizo nkanda Saint Joseph ya Gombe bana fioti vandaka na hizo nkanda kansi ba milongisi vandaka ve. Na college Boboto bana vandaka mwa mingi kuna direktor ya college za bisaka betoti bana mingi baka nataka bau na matoma elibuti na bau. Ba milongisi mingi kumaka ve na kisalu na bau samu na kukonda matoma to transport. Na college Saint George ya Kitambo prefe ya ndi musi kumaka na hizo nkanda na nima ya ntangu mingi ya nivana kuisa na makulu. Bana hizo nkanda vandaka ve na hizo nkanda Le Babin ya Bandalungwa, prefet ke vwandaka na mbinza delvo, yani pe tambulaka na makulu, yani kumaka na nima. Bana ina vwandaka na inzo kanda, mingi ke baina ke zingaka na bandalungwa. Baina ke vwandaka ntama, baku baka ve. Na complexe scolaire Monseigneur Moke, na komine ya Kalamu, abe direktor mona kampasi, samba milongise mingi, ina ke vwandaka na komine ya Kalamu ve, kumaka ve na kisalu na bao. Na lise kabambar ya komine ya Kinshasa, banlongi pesa maka na mtindo kufana kana, samba na mingi anzo kanda ke zingaka na interna.
Kasi Michelin tuwala tenga mupangi inki ya mena tamamu nyoso yae na ngevula yae ya seleka kekimvu kabinati matoma ya insi na vetu wa siku na nkufi meza bisa kibapulusu wa baka na kubokila antie metalu ya lumetula na babalabala kinchasa kili kikuma nganzi yae ya binati babis bampasi nyoso yae ya bapulusu kena kumwesa kabau kusu kilumbu kena kupesa kabau veki kesa ya kusala nangemba jinga yae ya kiamuwe kasi ambuta nzuzi sona ya kentolisi ya asiku awanambaza kishasa kasi atoko mutindu yae ya kondoka vena kubokota na mwamba mambo nkaka biza psa kayao ya basa la kabinati batu kutuku mbuta nzuzi sona na kizuzo la Michel Kifindangoi.
Le chauffeur reclame à ce que on puisse retirer
bana dimatoma kina kulomba baka tula ba policier ya kupikisa mwanzakani baku izaka tudila bao na balabala samu na kufiongunea mikanda matoma na ya bana dimatoma samu tiba mekuma kutugisa bao balenda kanga inu avi diambi ya kiadi batu ya ntima ya imbi kwa misaka bana dimatoma tango bazo naka kwenda sala na suka bubu ya wina bame mwona ndembote kaka bafu wanda na bao batu ya ntima imbi bandaka lozila bao matadi pediaka na matoma na bao samu na kubebisa yao pediaka ya kiba na timatoma nyoso ve mangala kisalu betu mebi misalu za isu samu bana timatoma kusa futukila kisalu na bao mubanza bake futuka lukola pelu yalu mepesa tila nde batu ina mbame katula bao pediaka bame pemisa kisalu ya kukiongoni na mikanda na mwaki lukola mubanza diambu ya kudila dila pediaka vana ve bao futukila kisalu na bao
il va a leurs occupations
ya kiele kana mkina beme katona kumona yao bake na kufunda bapulusu na kunyoko labinati bakamyo kasi mtodisi na bao awanambanza kisa sake na kundima yao we yandi ya mama kana suka bubye na dina kana beto bake bukila kamingo kapi service beto landa mwaki tinendinga ye general Jean dédié oleko na kinzonzo la Justine Sungu.
Kena diambo umosi betu fana kukiyufusa kana betu fana bika matoma na beto kutambula na kukonda kuzitisa bantiku mpeba ntuadisi ya matoma kile na kuzitisa bantiku ve baina kile na mikanda baku itambula diambo ikele ve baina mpeba kanga kasambu babu ngisa mikanda na bao babu mbongisa yao mpeba mbikidila bao na ina meta la sonas ya uke diambo ya polisi ve kile diambo ya isi angimba kana baweza bisa beno na kuvutuka na ndonga beno kezo la ve kusala yao beno ketuba kibaki ya nisa beno beno tuba inki nsi kumebo ngisa sambu na diambu ina kana batula yao na bisalu beno ketuba ti baki ya nisa beno eke mutindu ina ve mwangisi sangu
na bizunga betu kena kukwene ntetu na Kivu Zulu mingi na kutubila bonvonzi ya bambayi maiki ntua ditibi mpumbule FDLR basa laka na suka bubia na kama kesa lufu na teritoria ya Lubero ntangu yae ya mepe sama na bimbuka ntangu wake na ndambu ya ntoto na betu wa kungu kisasa mendi mamape na ntua disa sekteri ya tano ifardese ya kele na Lubero kaka na kutuba nandi nyoso kena maboka ma kesa luyalu ya kena kutanina ya sereka na kutuba kibake na kulanda bimpumbulu na ntangu wa Maxial Papi Mukeba na ngedi ya Jango mama koko.
Nde mama amevutuka na kokila na manima kukotila na nsuka bubu kaa ya FRDC na Luofu na kimvuka ya batuvandaka na minduki Luofu ke dibwala kile na bakilometre 13 na ndimba ya teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Samu na bambangi hakuna kukotila ina salamaka na tangu ya nana ya nsuka tangu ya kuna. Kimvuka ba mai mai na ba dasuki ya Rwanda ya FDLR mekotila kaa ya ba FRDC na Luofu. Kunwana zingilaka na finakani ya bantangu zole mezabisa bambangi yina kaka ntango yae bamesikimisa yao na bambangi ya basoda samu na ntumini ya 5e sekter ya ba FRDC kena Lubero kintwadi ina ya ba mai mai FDLR bafukusa kabao na ba FRDC kolonel Mugabo mezavisati bamekanga bimpumbulu iya na kulokota munduki mosi ya mvita na kunuwa na ina samu na bambangi ya kuna mwabidumi ya masasi vandaka wakana diaka na ntwala midi na bamfinda ya finakani ya dibwala Luofo ntumini ya 5e sekter ya ba FRDC melomba na nkango na kukitsa mintima samu na yandi ba FRDC vutukilaka ndambu ina mpi baki na kulandakana bambeni
chango mama kukuma tondo mingi beti manisa na district ya Ituri wapi makesa mingalu yalu ya kekuna baki na kukwenda ndambu wa Kivu Zulu katuka kiluma sabame katuwa na kuluta na kutuba na bau baki na kukwenda kupesa maboko na bisalo wakena kuluta kuna samu na kususa makesa ya basika kana ndonge FRDC sena bilume katuwa na kuluta kasi ntsangwa mindi mama ntetele na ndaba wamfumu na bau Adolf Ngoi sabna ntsangwa ya Jean-Paul Basile
banda kilumba sabala meluta makesa kifondanga na kani ya Ruampara ina kena mfina kani ya site ya Bunia baki na kukota na matoma yake kumisa bau na kizunga ya Kivu ya Zulu bau na mabuta na bau makesa ya ya mulongo ya zole ya nkaunga luyalu netu bande bame baka iswa bakwenda bwela maboko na kisawi ya kunwanisa makesa ya mifwemi baina meda sukila nkaunga luyalu peme zibula kimfuka ya M23 na babwela ya Kasenyi na Bukoho mutindu mwosi makesa kena kuenda bame bika wabwela chika bafu andaka kuna na disimu ya Lac Albert na ndimba ya Mbanza Bunia bato bona metu bande baki na kufingini na bao na baninga na bao kina kukatuka na nkangu ya tete ya makesa ya bwala katanga kuna na tevituali ya mahagi tangu bayi kusaka ntumini ya nkangu ya luyalu na kizunga ya ivu wa generali kifu andi tubaka nde kukatuka ya makesa na ndambu ya isamu bakuenda na kivu ya zulu ya zuna tuba vende bamekuenda samu na mvita samu tiki salu ya kisoda konto mbala makesa kisalaka pidi na pamba pamba
Matondo mingi na Silve Matondo ya pesa kama boko na njila mashini kasi matondo mingi na bisika mutu na mutu na bela na kabansangu na betu na ndinga kikungu na radio kapi radio angemba bansangu abeme mwona yao ya mekato na kopesa manantola kinzo nzoro na konsu musi ya rafri kabibi kala mboti
Okapi Okapi Okapi